Գլուխ 5-րդ. Աստվածների միջնախաղը. Հոմերոսի հերոսները մարտնչում էին սքեական դարպասի շուրջը, և նրանցից յուրաքանչյուրը երևակայում էր, թե հաղթանակի կամ պարտության պատճառը իր զենքն է. Մինչդեռ հերոսների գոտեմարտը միայն արտացոլումն էր այն պայքարի, որ նրանց գլխավերևում մղում էին օգնության կանչված աստվածները, մարդկանց ճակատագիրը վճռելու համար. Սակայն աստվածներն անգամ չգիտեն, որ իրենց բախումը ևս միայն արտացոլումն է ամենաբարձրյալի կրծքի տակ վաղուց արդեն ավարտված պատերազմի, և տիրոջ սրտից են բխում խաղաղություն թե արհավիրք. Հենց այն պահին, երբ դոկտոր Յոհանես Լեփսիուսը, կառապանին շտապեցնելով հասավ այգեզարդ Բերայից Ստամբուլ տանող մեծ կամրջին, հնչեց ավտոմատ զանգասարքը, ուղեփակոցն իջավ. Կենթանի էակի պես կամուրջը սկսեց դողդողալ, ճռնչալով մեջտեղից սկսվեց. Երկաթակուր զանգվածները դանդաղ վեր բարձրացան, որ ճանապարհ տան ոսկեղ ջուր կոչվող ներքին նավահանգիստը մտնող մի ռազմանավի. «Սա արդեն սոսկալի բան է», գերմաներեն բարձրաձայն ասաց Լեփսիուսը, և աչքերը փակած հենվեց կարգի հնամաշ բարձին, դրանով իսկ կարծես հրաժարվելով պայքարից. Բայց հետևյալ ակնթարթին ցած թռավ, կարապանի ձեռքը դրեց մի քանի պիաստր, որ պետք է մինչև այդ վճարած լիներ. Սանդուղքն իվար վազեց դեպի կարամատույց, ուր երկու փոքրիկ մակույկ սպասում էին հաճախորդի. Վազելիս ոտքի տակ ինչ-որ մրգի կեղև ընկավ, դոկտորը սայթաքեց և քիչ մնաց վայր գլորվեր. Երկար բարակ ընտրություն կատարելու հարկ չկար, քանի որ երկու ծեր, սառնարյուն նավավարներն էլ, իրենց մակույկներում պառկած, երազում էին և կարծես փող վաստակելու մտադրություն չունեին. Յոհանես Լեփսիուսը ցատկեց մակույկներից մեկի մեջ, ձեռքը հուսահատաբար մեկնելով դեպի Ստամբուլ. Նշանակված ժամին Սերասքերիադ հասնելու համար դեռևս 6 րոպե կար. Եթե նույնիսկ նավավարը ամբողջ ուժով թիավարեր, ծովաշերտը կտրել անցնելու համար 10 րոպե էր հարկավոր. «Նավամատույցի մոտ պետք է, որ մի քանի կարգ կանգնած լինի», մտածում էր անհամբեր դոկտորը. «Այնտեղից ամենաշատը 5 րոպեում կհասներ մինիստրություն. եթե ամեն ինչ բարեհաջող անցներ, ուրեմն 15-ից հանած 6 կհասնի 9 րոպե ուշացումով. Շատ է անախորժ, բայց և այնպես ներելի է». «Ամեն ինչ անշուշտ անհաջող ընթացք է ստանում. Նավավարը Վենետիկցու պես իր մակույկը թիավարելիս անդրդվելի էր. Ոչ մի գորգորոց, ոչ մի հորդոր չէր ազդում նրա ծանրաբարու հանդարտության վրա. Մակույկը պարում էր, բայց առաջ չէր շարժվում».
«Մակընթացություն է, Էֆենդի, ծովը ներս է լցվում»,
ալևոր թուրքը այսպես բացատրեց ստեղծված վիճակը, որի դեմ ինքն անզոր էր. Ի լրումն այդ ամենի ձկնորսական մինավ անցավ մակույկի քթի մոտով, որը նույնպես 2 րոպեի կորուստ էր. լիովին հուսահատված, ինչպես կարող է հուսահատվել միայն ջրի վրա օրորվող մարդը, գերմանացին խորասուզվեց իր մտորումների մեջ. Այդ մի հատիկ ժամի համար տանջալից ճանապարհ էր անցել. Պոցդամից եկել Կոստանդնուպոլիս. Օրերով անխոնջ գրոհում էր գերմանական դեսպանատան վրա, դիմում ոչ միայն իր երկրի, այլև բոլոր չեզոք պետությունների ներկայացուցիչներին. Այդ մի հատիկ ժամի համար նա որոնում և գտնում էր ամեն մի գերմանացու կամ ամերիկացու, որտեղ էլ դրանք իջևանած լինեին, կորզում իր ուզած մանրամասնությունները. Այդ մի հատիկ ժամի համար նա օրերով նստում էր ամերիկյան Բայբլ Հաուզ ընկերության գրասենյակում, նեղություն պատճառում միաբանության տարբեր մարդկանց, լրտեստերից խուսափելու նպատակով զանազան զարտուղի ճանապարհներով գնում, գաղտնի սենյակներում հանդիպում էր հայ բարեկամների հետ. Եվ այդ ամենն անում էր նրա համար, որ պատրաստ լիներ այս մեծ տեսակցությանը. իսկ այժմ ճակատագիրը նրան ծաղրում էր, ժամկետը խախտվում էր. Որքան չարչարվեց գերմանական ռազմական միսիային պատկանող նավի պատվարժան հրամանատարը այս ընդունելությունը գլուխ բերելու համար. 3 անգամ խոստացան, 3 անգամ էլ մերժեցին. Էնվեր Փաշան Օսմանյան կայսրության պատերազմի աստվածն է, ինչ գլխացավանք կարող է նրան պատճառել Յոհանես Լեպսիուսի պես աննշան մի հակառակորդը։ Եվ այսպես անցավ 10 րոպե։ Էնվերը կհրամայի այլևս ներս չթողնել այդ գերմանացի աղմկարարին։ Գործը տանուլ տվեց։ Փույթ չէ, հայրենի ժողովուրդը պայքարում է իր կյանքի համար։ Նրա գլխավերևում էլ կանգնած է սև ձիավորը կշերքը ձեռքին։ Վերջին հաշվով ինքն ինչ գործ ունի հայերի հետ։ Յոհաննես Լեպսիուսը այս շինծու ինքնահանգստացումը եզրափակում է սնամեջ թեթև հառաչանքով։ Բայց ոչ, նա հայերի հետ առնչություն ունի։ Եթե իր սիրտը քննի ամենայն անողոքությամբ, ապա կտեսնի, որ ինքը նրանց հետ ավելի շատ է առնչված, քան նույնիսկ իր սեփական ժողովրդի հետ, ինչքան էլ դա մեղսալից և անխոհեմ թվա։ Աբդուլ-Համիդի օրերից, 1896 թվականի ջարդերից, երկրի ներսում կատարած առաջին ուղևորությունից ի վեր, իր միսիոներական գործունեության սկզբից ևեթ, զգացել է, որ ինքն առաքված է այդ տարաբախտերի մոտ։ Նրանք են իր երկրային գործունեության նպատակը։ Նրա աչքի առաջ իսկույն հառնում են դրանցից մի քանիսի դեմքերը։ Եվ բոլորն էլ նայում են իրենց հայկական խոշոր աչքերով։ Այդպիսի աչքեր ունեն միայն այն էակները, որոնք ստիպված են դառնության գավաթը խմել մինչև մրուրը։ Ով գիտե, գուցե խաչված Հիսուսն էլ այդպիսի աչքեր ուներ։ Երևի հենց դրա համար է Լեպսիուսը այդքան սիրում այդ ժողովրդին։ Տակավին մի ժամ առաջ նա նայում էր պատրիարքի, Թուրքիայի հայկական թեմի առաջնորդի աչքերին։ Ավելի ճիշտ, խուսափում էր արժանապատիվ զավենի հուսահատ վարվող աչքերից։ Ի դեպ, ուշանալու պատճառը պատրիարքի մոտ երկար մնալն էր։ Բոլոր դեպքերում անխոհեմություն էր, երբ ինքը երկրորդ անգամ գնաց Բերա, թոքաթլյան հյուրանոցը շորերը փոխելու։ Լավ, իբրև բողոքական քահանա, պատրիարքին պետք է ներկայանար սև, երկար պարեգոտով։ Բայց չէ որ հենց այդ հանգամանքը չէր ուզում իցույց հանել Էնվեր Փաշայի մոտ։ Ցանկանում էր այդ ճակատագրական հանդիպմանը ներկայանալ առանց հանդիսավոր ձևականությունների։ Լավ էր ճանաչում իթի հաթի մարդկանց, իր հակառակորդներին։ Տոնական մոխրագույն կոստյում, ամփույթ խոսելաձև, ինքնավստահ կեցվածք, թիկունքում ունեցած զորության ակնարկություն։ Ահա բախտախաղի սիրահարների հետ վարվելու ճիշտ եղանակը։ Բայց հիմա ամբողջ զախորթության պատճառը հենց այդ տոնական մոխրագույն կոստյումն էր։ Պատրիարքի մոտ այդքան երկար չպետք է մնար, մի քանի րոպե հետո պետք է հրաժեշտ տար։ Բայց դժբախտաբար բծախնդիր նպատակասլացությունը երբեք չի եղել Լեպսիուսի ուժը։ Նույնիսկ Համիդյան ջարդերից հետո իր ձեռնարկած հայկական օգնության գործը նա գլուխ բերեց ոչ այնքան շրջահայաց քաղաքականությամբ, որքան դռնեդուռ վազվզելով։ Պատահական չէր, որ դեռևս այս կամ այն առիթով տուրք էր տալիս ոտանավորներ գրելու երիտասարդական մոլությանը։ Մեռելապար, հավիտենական հրյան, Ջոն Բուլ և նման այլ բաներ։ Ինքն էլ գիտեր, որ իր տարերքը հանկարծակի պորտկումն է, վարկենական տպավորությունը։ Այսօր էլ չկարողացավ ազատվել իր մեջ նստած դյուրազգաց հոգևորականից։ Մի ժամ հետո կկանգնենք Էնվերի առաջ։ Գերապատիվ զավենի մեղ ձայնի մեջ կարելի էր տեսնել անքուն անցկացրած բոլոր գիշերների շղթան, ձայն, որ կարծես մեռնում էր իր ժողովրդի հետ։ «Կներկայանաք այդ մարդուն, աստված օրհնից ես, սակայն ոչ մի բան ձեզ չի հաջողվի»։ «Սրբազան, ես այդքան վհատված չեմ», փորձեց փոփել Լեպսիուսը։ Բայց ձերքի ցավատանչ, առարկություն չվերցնող մի շարժում ընդհատեց նրա խոսքը։ «Մեզ այսօր հայտնի դարձավ, որ Զեյթունից, Մարաշից, այն թափից և այլ վայրերից հետո տարագրության սպառնալիք է կախված նաև արևելյան Անատոլիայի վիլայետների գլխին. բացի փոքր Ասիայի արևմտյան մասից, մինչև այժմ անվթար են մնում միայն Հալեպը և Ալեքսանդրեթի ծովեզերքը. Դուք բոլորից է լավ գիտեք, որ աքսորը սոսկալի, երկարատև և տառապալից մահ է. Զեյթունի բնակիչներից ոչ մեկը կենդանի չի մնա»։ Պատրիարքի աչքերը կաշկանդում էին Լեպսիուսին, թույլ չէին տալիս առարկելու։
Անկարելին մի կողմ թողեք և ձեր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրեք հնարավորի վրա. Չեմ հավատում, բայց գուցե ձեզ հաջողվի հետաձգել Հալեպի և Ծովեզերքի հայության աքսորը. Ամեն մի օրը մեզ համար նվաճում է. Պարծանքով վկայակոչեցեք գերմանական հասարակայնությունը և ձեր տնօրինության տակ գտնվող թերթերը. Ամենից առաջ խուսափեցեք մի բանից. Բարոյախոսական քարոզից. Դրանով կարող եք միայն ծիծաղ առաջացնել այդ մարդկանց մոտ. Քաղաքական իրադրությունից չհեռանաք. Տնտեսությանը վերաբերող սպառնալիքներ տվեք. Դա ամենից շատ է ազդում. Իսկ այժմ ընդունեցեք իմ օշնանքը, սիրեցյալ զավակ. Օշնում եմ ձեր ազնիվ առաքելությունը.
Լեպսիուսը խոնարհվեց և պատրիարքը խաչակնքեց նրա կուրծքը. Եվ ահա դոկտորը նստած է ծանրաշարժ մակույկի մեջ, ոսկեղ ջուրի ալիքների քմահաճույքին հանձնված. Նավավարն անտարբեր և մտասույս թիավարում է, իսկ երբ վերջապես ափ են հասնում, անցնում է ավելի քան 20 րոպե. Առաջին հայացքից Լեպսիուսը տեսավ, որ նավամատույցում ոչ մի կարգ չկա. Վրթովմունքից քմծիծաղ տվեց, քանի որ իրար հաջորդող այս նուրբ ու նենգավոր խոչընդոտների ետևում ավելին էր թաքնված, քան պատահականությունը. Չար ոգիներն արգելքներ էին հարուցում. Չէ որ ինքը միջամտելու էր հայկական հարցին և կարող էր խափանել դրանց անկաշկանդ սլացքը. Դոկտորն այլևս կարգ չէր որոնում. Սկսեց վազել, թեև հաղթամարմին էր, ծեր, կարող էր դառնալ բոլորի ուշադրության առարկան. Բայց դրությունը դրանով չէր փրկվի. Հին Ստամբուլի հրապարակները և նեղ փողոցները լեփլեցուն էին տոնականորեն տրամադրված հոծ բազմությամբ. Դրուշակազարդ տների, խայտաբղետ խանութների և սրճարանների մոտով իրար բախվելով և իրար հրհրելով անցնում էին մոլեռանդորեն աղաղակող հազարավոր մարդիկ, ֆեսերով և չալմաներով. Ինչ էր պատահել? Արդյոք դաշնակիցներին ետ էին մղել դարդանելից? Լեպսիուսը մտաբերեց գիշերները հաճախակի լսվող թնդանոթային հեռավոր որոտը. Անգլիական նավատորմի հրետանին ցանկանում էր որոտաձայն մուտք գործել Կոստանդնուպոլիս. Ապա գլխի ընկավ, որ երևի երիտասարդ թուրքերի հեղափոխության որևէ արժանահիշատակ օր էր տոնվում. Թերևս նշվում էր այն օրը, երբ Կոմիտեն իր ճանապարհը քաղաքական հակառակորդներից մաքրեց սպանության միջոցով, վերջնական իշխանություն նվաճելու համար. Ինչ տոն էլ լիներ, միևնույն է, ամբոխը գոռում էր, մոլեգնում. Ինչ որ առևտրատան առաջ վիթխարի բազմություն էր խռնվել. Երիտասարդները, պատրաստական մարդկանց ուսերի վրա բարձրանալով, մագլցեցին քիվն ի վեր և նույն րոպեին գետին շպրտեցին ֆիրմայի մեծ ցուցանակը. Լեպսիուսը, որը մխրճվել էր մարդկային կծկի մեջ, դիմեց իր անֆես հարևանին. Ուզեց իմանալ տեղի ունեցածի իմաստը. Ոչ ոք այլևս չի հանդուրժի օտար լեզուներով գրված հայտարարություններ. Թուրքիան թուրքերին. Ճանապարհների, փողոցների և առևտրական տների ցուցանակները պետք է գրված լինեն միայն մի լեզվով, թուրքերեն. Եվ հարևանը, հավանաբար նույն կամ մերձավոր արևելքում ծնված եվրոպացի, չարախնդությամբ ծիծաղեց.
Բայց այս անգամ մեր դաշտակիցներին են ջարդու փշուր անում. Սա գերմանական առևտրատուն էր.
Կանգ առած տրամվայները իրար հետևից առաջ շարժվեցին. Լեպսիուսը մտածեց, որ միևնույն է, թե ինքը երբ տեղ կհասնի. Ամեն ինչ արդեն ջուրն է ընկել. Բայց և այնպես հավաքեց ուժերը. Մարդկանց դեսուդեն հրելով սկսեց ճանապարհ բացել բազմության միջով. Կողքի նեղ փողոցն անցնելուց հետո դուրս եկավ հրապարակ. Ահա Սերասքերիաթի վիթխարի դղյակը. Վեր էր խոյանում Մահմուդ երկրորդի աշտարակը. Պատվելին այլևս չէր շտապում. Քայլում էր դանդաղ, որ շնչասպար չմտնի առյուծի որջը. Անվերջանալի սանդուղքները և ճեմասրահներն անցնելուց հետո Հալումաշ եղած, իր այցետոմսը հանձնեց ռազմական մինիստրության գրասենյակը. Բարեկիրթ և արտակարգ սիրալի սպան հայտեց իր ափսոսանքը. Նորին վսեմություն Էնվեր Փաշան շատ էր ցավում, որ այլևս ի վիճակի չէր ավելի երկար սպասելու. Բայց խնդրեց, որ պարոնը շնոր բերի սերալ, ներքին գործոց մինիստրություն. Յոհանես Լեպսյուսը այժմ պետք է կտրեր անցներ ավելի երկար ճանապարհ. Բայց այս անգամ կախարդանքը լիովին փարատված էր. Չարվոքիները փոխել էին իրենց միտքը, որոշ չափով բարենպաստ պայմաններ ստեղծել. Դարպասի առաջ սպասում էր հենց տոր ազատված մի կարգ. Կառապանն ընտրեց ամենահարմար ճանապարհը. Խուսափեց մարդաշատ փողոցներից, և հեքիաթային արագությամբ մարտիկ պատվելին միանգամայն հանդարտված և իր համար անըմբռնելի ինքնավստահությամբ տոգորված, հասավ սերալի խաղաղավետ աշխարհը. Արդեն ձիերը իրենց սմբակներով թնդացնում էին գետաքարե սալարկը, սլանում դեպի մինիստրության շենքը. Այստեղ նրան սպասում էին. Նախքան այցետոմսը ցույց կտար, պաշտոնյան հարցրեց.
«Դոկտոր Լեպսյուս»…
Ի՞նչ բարեխոստում նախանշան. Դարձյալ սանդուղքներ և մի երկար միջանցք. Այս անգամ լավ կանխազգացում ուներ. Հավատով և թեթևակայլ առաջ գնաց. ներքին գործոց խաղաղ մինիստրությունը, Թալիատ Բեյի ամրոցը, հաճելի երազային տպավորություն էր թողնում. Գրեթե հեքիաթային պատրանք էին ստեղծում պաշտոնասենյակները, որոնք անդուր էին, ծածկված միայն ուռուցիկ վարակույրներով. Այս հանգամանքը ևս հայտնի չէ, թե ինչու Լեպսյուսին հանգստացրեց իբրև լավ նախանշան. Երբ հասան միջանցքի ծայրը, դոկտորին տարան մի առանձին սրահ. Դա Էնվեր Փաշայի գլխավոր պաշտոնատեղին էր ներքին գործոց մինիստրությունում. Հավանաբար, այս երկու սենյակում էլ վճռվելու էր հայ ժողովրդի ճակատագիրը. Մի ընդարձակ սենյակ, հավանաբար ընդունարան և նիստերի դահլիճ, կողքին առանձնասենյակ, որտեղ դրված էր մի վիթխարի, դատարկ գրասեղան. Առանձնասենյակի վարագույրը ետ էր քաշված. Լեպսյուսը գրասեղանի վերևում տեսավ երեք նկար. աջ կողմում Նապոլեոնն էր, ձախ կողմում Ֆրիդրիխ Մեծը, իսկ մեջտեղում ինչ-որ թուրք գեներալի մեծադիր լուսանկարը. Դա երևի հենց ինքն էր, Էնվեր Փաշան, պատերազմի նոր աստվածը. Լեպսյուսը նստեց պատուհանի մոտ, ակնոցի վրայից դուրս նայեց. կարծես հայացքով անդորություն էր ներծծում ավերակների գեղեցիկ տեսարանից, փլված գմբետներից և մարմարի բեկորներից, որոնք վարագուրված էին իտալական սոճիներով. Հեռվում Բոսֆորի ջրերը ճեղքելով առաջ էին սուրում խաղալիքներ թվացող շոգենավերը. Պատվելու կարճատես, դեպի Հեռաստանը սևեռված երկնագույն աչքերից, մանկական բերանից, որ կամարաձև սեղմված էր փափուկ, մոխրագույն կարճ մորուքի վերևում. Աճապարանքից և չարչարանքից կարմրած խոժոր այտերից հառնում էր տառապանքի և մոլեռանդության մի արտահայտություն. Մոլեռանդություն, որ անողոք է անգամ սեփական անձի հանդեպ. Սպասավորը պղնձե մատուցարանով սուրճ բերեց. Լեպսյուսը իրար հետևից ագահորեն ըմբոշխնեց երեք թե չորս գավաթ. Սուրճը նրան աշխուժացրեց, նյարդերը զգաստացան, երակներից թարմ արյունը բարձրացավ դեպի գլուխը. Երբ Էնվեր Փաշան ներս մտավ, Լեպսյուսը վերջին գավաթն էր դատարկում. Դեռևս Բեռլինում Յոհանես Լեպսյուսին նկարագրել էին Էնվեր Փաշայի արտաքինը. Բայց և այնպես հանկարծակիի եկավ, երբ տեսավ, որ թուրք մարսը, աշխարհի կենաց և մահու 7 թե 9 տնորեններից մեկը, այդքան փոքրամարմին է, անբարետես. Իսկույն հասկացավ Նապոլեոնի և Ֆրիդրիխ Մեծի նկարների իմաստը. Դրանք 1 մետր, 60 սանտիմետրանոց հերոսներ էին, հանճարեղ երեսառածներ, որոնք ի հեճուկս իրենց մարմնական ձախորդության հաջողություն էին ձեռք բերել. Լեպսյուսը գրաս կգար, որ Էնվեր Փաշան բարձրակրունկ կոշիկներ է հագնում. Պարսկական թասակը, որ գլխից երբեք վայր չէր դնում, բոլոր դեպքերում համազգեստին կցված էր բարձր երևալու նպատակով. Մարշալական կամ երևակայական, ոսկեցոպ հանդերցանքը վրան հիանալի էր նստում. Պիրկ ու զուսպ գրկում իրանը, ստեղծում բարձրահասակ տղամարդու պատրանք, իսկ կրծքից կախված երկշարք փայլփլուն շքանշաններով նա թողնում էր թեթևամիտ պատանու և խիզախ պճնամուլի տպավորություն։
«Գնչու, բարոն»,
անցավ Լեփսիուսի մտքով, և չնայած սիրտը սկսեց արագ-արագ բաբախել, հիշեց իր հեռավոր երիտասարդության օրերին լսած կրակոտ վալսի խոսքերը.
«Սա էլ, սրանից ավելին անգամ կանեմ, բարեկամ»։
Բայց շողշողուն համազգեստի արթիվ մտաբերված երգի բառերը լիակատար հակադրությունն էին երիտասարդ գեներալի Սիմուսի էության և արտաքինի։ Էնվեր Փաշան շփոթված, նույնիսկ ամոթխած դեմք ուներ, աչքերը թարթում էր աղջկա նման, նեղ կոնքեր ուներ, կախնկած ուսեր, բայց շարժուձևը նուրբ էր, աշխույժ։ Լեփսիուսը ինքն իր աչքին անճոռնի թվաց։ Թշնամու առաջին գրոհն այն անակնկալ համակրանքն էր, որ նա այցելուների մեջ սովորաբար առաջացտում էր, երբ հայտնվում էր պարողի նման։